Verið sæl allsömul og verið velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Ég í stuði fyrir galdrasögur. Hvað með ykkur? Abrakadabra, sesam opnist þú. Eða Alohomora. Já, ég skal segja ykkur það. Hér koma tvær galdrasögur, ein frá Englandi og ein frá Íslandi. Þær fjalla báðar galdra hluti, galdra bók og galdra blístru. Ég get ekki beðið, við skulum byrja. En áður við byrjum, langar mig að segja að þessar sögur gætu orðið pínlítið óhugnalegar, sérstaklega fyrir yngri hlustendur. Ef þér finnst betra að hafa einhvern hjá þér á meðan þú hlustar, eins og til dæmis einhvern fullorðinn, þá skaltu stoppa þáttinn núna, sækja þann aðila og koma ykkur svo vel fyrir saman. Fyrri sagan hefur ferðast ótrúlega víða heim. Hún hefur verið sögð aftur og aftur í ólíkum löndum og breyst eftir því hver sagðana. Elstu þekktu sögurnar sem minna á hana má rekja allt aftur til fornaldar, til forngrikkja þar sem fólk sagði frá lærlingi sem fekk að kynnast kröftum sem hann réð ekki alveg við. Kannski kannast einhver ykkar við söguna því ein útgáfa hennar kemur fyrir í frægri teiknimynd frá Disney sem heitir Fantasía. Þar sjálfur Mickey Mús í aðalhlutverki sem lærlingur galdrameistarans og tónlistin sem við heyrum hér undir eftir franska tónskáldið Paul Ducasse innblásin af sömu sögu og spilar stórt hlutverk í teiknimyndinni. En útgáfan sem kemur nú upp úr þjóðsögukistunni byggð á ensku ævintýri sem má finna í þjóðsögusafni frá 19. öld. Á þessum tíma höfðu margir mjög mikinn áhuga á töfrum og yfirnáttúrulegum fyrirbærum. Galdrameistarinn og lærisveinninn. Það var einu sinni mikill spekúlant og gáfumaður sem bjó norðarlega á Englandi. Hann kunni öll tungumál heims og þekkti bókstaflega allt undir sólinni, frá hinum smæstu skordýrum til hinna mikilfenglegustu fjalla, veðra, vinda, sjúkdóma og sagna. Hann þekkti allt sem tilheyrir veröldinni sem við búum í, en það var ekki allt. Hann vissi líka allt það sem tilheyrir veröldinni sem við sjáum ekki. Anda heima og heima hins yfirnáttúrulega. Hvernig vissi hann það allt? Jú, hann átti stóra bók, stóra svarta bók, innbundna í kálfarskinn sem var lokuð og læst með járngrind og hlekkjuð föst við borðið sem var borað fast við gólfið. Galdrabók. Þetta var sko engin venjulegur maður. Þetta var galdramaður. Galdrameistari. Til að galdrameistarin gæti lesið bókina, tók hann stóran gylltan lykil sem hann geymdi vandlega í keðju hálsin á sér. Hann setti lykilinn í lásinn sem aflæsti járngrindinni og bókin opnaðist að sjálfu sér. Hún lýsti upp myrkvað herbergið og það var eins og stafirnir svifu upp af blaðsíðunum. Þarna var að finna allar upplýsingar handan heima. Heim engla, djöfla, góðra anda og illra, hversu margir englar væri á himnum, daglegt líf þeirra, söngva þeirra og nöfn helstu máttar englana. Þarna voru líka upplýsingar alla helstu djöfla og púka, illa anda, krafta þeirra og hvernig ætti að kalla þá fram og láta vinna fyrir sig allskyns verkefni. Þetta hljómar eins og voldugbók og miklir kraftar sem eruðu hættulegir í höndum þeirra sem færu óvarlega með. Eins gott að hún var vandlega læst. Galdrameistarinn var með strák hjá sér sem var að læra af honum ýmis brögð og brellur. Við skulum kalla strákin bara lærlingin í þessari sögu.
Það mikilvægt að flýta sér ekki of mikið að læra hina flóknustu galdra of snemma. Það þarf að byggja góðan grunn, lesa allar bækur sem þú kemst yfir og skilja heiminn vel, áður en maður fer að beita göldrum.
Já, já, meistari.
Og strákurinn las og las og las.
Og kunna vel til allra verka, til dæmis að þrífa vel, sækja vatn, elda mat, sinna viðhaldi á húsi, sinna gróðrinum og líta til veðurs.
Já, já, meistari.
Og strákurinn vann myrkranna á milli á heimili galdramannsins, eins og þjónn bara.
Af hverju særir hann ekki bara upp eins og einn illan anda til að sinna öllum þessum verkefnum fyrir hann? Ég veit alveg að hann getur það.
Já, lærlingnum unga þótti allt þetta strit algjör óþarfi. Skildi ekki hvað galdrameistarinn gekk til og sá ekki hvernig ósköpunum hann ætti að verða mikill galdramaður með þessum hætti.
Og mundu, þú mátt alls ekki fara inn í þetta herbergi.
Þetta var það fyrsta sem galdrameistarinn hafði sagt við hann og átti við enga herbergi sitt. Hvað haldið þið að hafa verið inn í herberginu? Einmitt, stóra svarta galdrabókin. Læst aftur með járngrind og hlekkjuð við borðið sem var fest við gólfið. Dag einn þurfti galdrameistarinn að fara heiman og sinna erindum og skildi lærlingin eftir heima. Lærlingurinn var að springa úr forvitni og leið og hurðin lokaðist á eftir meistaranum, læddist hann að einkaherbergi hans, opnaði hurðina, lötur hægt og gægðist inn. Þarna sá hann dularfullan galdrabúnað meistarans, til dæmis apparat sem gat breytt kopar í skýra gull og blýi í silfur. Þarna var líka spegill þar sem hann gat séð allt sem var að gerast í heiminum á hverri stundu. Já, og stór hvít skel sem hægt var að leggja upp að eyran á sér og heyra öll þau orð sem aðrir voru að hvísla á milli sín og meistarinn vildi fá að vita svona hlerunarskel. Lærlingurinn hófst handa við að nota allan þennan töfra búnað. Honum tókst sko ekki að breyta kopar í gull eða blýi í silfur. Svo, þegar hann horfði í spegilinn, sá hann bara reyk og ský. Og þegar hann setti skelin upp að eyrun á sér, heyrði hann bara suð, svo lítið eins og ölduhljóð í sjónum.
Ég get ekkert. Ég kann ekki réttu orðin. Því þau eru læst þarna inni í bókinni.
Hann gekk að bókinni og sér til undrunar, sá hann að hún var opin. Meistarinn hafði gleymt að læsa henni þegar hann fór út. Strákurinn hljópaði henni og opnaði járngrindina. Blaðsíðurnar flettust að sjálfu sér og bókin opnaðist. Þar stóð með rauðu og svörtu letri ýmislegt furðulegt sem hann gat engan veginn skilið. Hann lagði fingurinn við eina lína og las upp
átt. Serið malondo flanax drún, drimbul drambul sorra kaleth, sindl mor kranith jabasadeth.
Allt í einu slöknuðu öll ljós og húsið var kolniða dimmt. Svo byrjaði allt að hristast, þrumur skuku húsið og eldingu laust niður. Út úr eldingunni steig ræðileg vera. Risastór með augu sem brunnu eins og lampar og þegar hún opnaði munnin skutust út eldtungur. Þetta var illur andi, púkin Belsebub sem hann hafði óafvitandi sært upp til að þjóna sér.
Gefðu mér verkefni,
sagði hann með þrumandi röddu sem hljómaði eins og hún kæmi neðan úr iðrum jarðar. Hárin risu á hnakka lærlingsins. Það var sem hann væri fastur við gólfið. Hann hafði aldrei séð neitt annað eins og var næstum búinn að pissa í buxurnar af hræðslu.
Gefðu mér verkefni eða ég geng frá þér,
sagði púkin og teygði ógeðslegar loðnar krumlur sínar í átt að hálsi lærlingsins. Leið og púka fingurnir snertu mjúka húðin á hálsinum fékk hann svíðandi brunasár og rétt náði að koma sér undan þessu ógnargripi.
Gefðu mér verkefni.
Svo tók hann sig taki og safnaði öllum hugrekkiskornunum sem hann fann inn í sér.
Vökvaðu blómin, þarna.
Sagði lærlingurinn og benti titrandi fingri að blómapotti sem stóð í horni herbergisins. Umsveifa laust fór púkin út úr herberginu og kom til baka með fötu, fulla af vatni og kvoldi ofan í blómapottin.
Já, og svo máttu...
Byrjaði lærlingurinn en sá að púkin fór strax aftur út án þess að hlusta á hann. Svo kom hann aftur inn með aðra fötu, barma fulla af vatni og sturtaði yfir plöntuna. Blómapotturinn var orðin fullur af vatni og það byrjaði að leka niður á gólf. Þegar púkin kom í þriðja sinn með stútfulla fötu, reyndi lærlingurinn að stoppa hann.
Komið gott, þetta flott, takk.
Þetta virkaði ekki. Út fór púki, inn með vatnið, sturtaði á plöntuna og út aftur að ná í meira. Gólfið var orðið rennandi blutt.
Hvað á ég að gera? Ég kann ekki galdraþuluna sem þarf til að stoppa hann.
Hugsaði strákurinn með sér á meðan púki djöflaðist við að sturta svo miklu vatni á plöntuna að það var ferð að ná stráksa upp í hné. Og svo upp yfir nafla og svo upp í handakrika, höku, eyru.
Ég verð að fá súrefni.
Hann stóð á tá og reyndi að príla upp á bókaskáp því herbergið var alveg að fyllast.
Hættu púki, hættu! Meistari, hjálp!
Ef ekkert hefði verið gert, væri púkin enn í dag að sturta vatni á plöntuna. En sem betur fer kom meistarinn heim á ögurstundu því hann mundi að hann hafði gleymt að læsa galdrabókinni. Vatnið var komið yfir höfuð lærlingsins sem synti nú í kafi innan í herberginu þegar galdrameistarinn kom inn. Og særði púkan aftur til baka niður í iður jarðar.
Abrakadabra sentul narabra. Skelli kom vorin kalebra. Miltra salet umbra kasso.
Takk.
Jæja, vinur, hvað lærðir þú af þessu?
Það sem virkaði svo einfalt og auðvelt vissi lærlingurinn nú að krefðist mikillar æfingar og undirbúnings til að ná að gera vel. Hann lærði mikla lexíu þennan dag og bar upp frá þessu mikla virðingu fyrir starfi galdrameistarans, hlustaði og lærði. Já, og prófaði svo erfiðari galdra smátt og smátt. Hann gerði vissulega fleiri mistök, því þannig læri maður best. En kannski ekki alveg jafn hættuleg mistök og þessi. Mér er þetta svolítið kunnulegt. Galdrameistari sem lét púka vinna fyrir sig þar til þeir gáðust upp. En það ekki eitthvað sem við kannumst við hérna frá Íslandi. Sæmundur fróði. Vindum okkur beint í næstu sögu. Sæmundur fróði var íslenskur prestur og fræðimaður. Hann var uppi fyrir 1000 árum og er frægur fyrir að hafa farið í skóla í útlöndum. Hann er nú reyndar ekki bara frægur fyrir það en við komum meira því síðar. Fræðimenn telja að hann hafi verið einn fyrsti íslendingurinn til að fara í skóla í útlöndum. Á Vísindavef Háskóla Íslands segir að eftir að Sæmundur kom heim til Íslands hafi orðið til margar þjóðsögur hann og skólan sem hann stundaði nám við. Fólk elskaði að tala hann og segja sögur. Í munnmælasögum sem voru skráðar á 17. öld er sagt að Sæmundur hafi lært galdra í skóla sem kallaður var Svarti skóli. Skólameistarin átti að hafa verið Kölski sjálfur. Púki allra púka og hafði Kölski þann sið að halda eftir síðasta nemandanum sem gekk út úr skólanum. Hér er ein þjóðsaga úr safni Jóns Árnasonar sem segir frá því þegar Sæmundur lék á kölska rétt áður en hann yfirgaf skólan. Þegar gengið var inn dyr Svartaskóla stóð skrifað fyrir ofan dyrnar.
Inn máttu ganga og allt máttu læra, en töpuð sál þín ef þú deyrð inni.
Hljómar eins og maður þurfa að vera svolítið hugrakkur til að fara í þennan skóla. Með Sæmund í skólanum voru Ari Fróði og Kálfur Árnason. Þegar þeir voru búnir í skólanum, tilbúnir að útskrifast, voru þeir í vandræðum með að finna rétta tíman til að fara. Hvernig gátu þeir yfirgefið skólan án þess að hinn hrikalegi skólameistari næði síðasta manninum? Og hver átti eiginlega að vera síðastur út? Þá fékk Sæmundur snjalla hugmynd. Hann varpaði yfir sig stórri kápu en stakk hvorki höndunum í ermarnar né hneftinni. Síðan ýtti hann félögum sínum út á undan sér og fór sjálfur aftastur. Leið og hann steig út í dagsljósið var rifið í kápan hans. En kápan losnaði auðveldlega, varð eftir inn í skólanum og Sæmundur slapp út. Og þannig lék hann á kölska skólameistara. Og það átti hann eftir að gera oftar, miklu oftar. Eftir þetta tókst honum með klækjabrögðum að komast aftur heim til Íslands. Hann þurfti að beita brögðum vegna þess að kölski reyndi að stoppa hann alla leiðina. Og svo hélt hann áfram að reyna að klófesta Sæmund alveg til dauða dags. En Sæmundur virtist alltaf eiga rétt tryggs á móti kölska. Það var samt ekkit alltaf bara Sæmundur sem lendi í púkavesinni. Hlustið vel á þessa sögu. Púkablístran. Sæmundur Fróði átti pípu eina sem hafði þá náttúru að þegar í hana var blásið þá kom einn eða fleiri púkar til þess sem í hana blés og spurðu hvað þeir ætti að gera. Þannig gat Sæmundur látið þá vinna hinn erfiðustu verk fyrir sig. Einu sinni hafði Sæmundur skilið pípuna eftir í rúminu sínu þeim megin sem höfuðið var, því þar geymdi hann hana nætur. Kannski vildi hann passa pípuna vel, því hún var máttug og illa gat farið ef hún kæmist í hendurnar á einhverjum sem vissi ekki hvað hann var að gera. Eitt kvöldið sagði Sæmundur þjónustustúlkunni að búa rúm sitt eins og hún var vön.
Varaðu þig þó. Ef þú finnur eitthvað óvanalegt í rúminu mínu, þá máttu alls ekki snerta það. Heldur hafa það kyrt á sínum stað.
Já, allt í lagi.
Sagði þjónustustúlkan og fór að búa rúmið. Þegar hún sá pípuna varð hún rosalega forvitin. Svo forvitin að hún steingleymdi varnaðar orðum Sæmundar. Hún tók pípuna upp, skoðaði hana í krók og kring og að lokum bar hún hana upp að vörum sér og blés í hana. Undir eins byrtist henni Púki sem spurði.
Hvað á ég að gjöra?
Stúlkunni brá, en lét þú ekki á því bera. Hún reyndi að hugsa hratt. Hvernig átti hún að bjarga sér úr þessari klípu? Fyrr, þennan sama dag, hafði 10 sauðum verið slátrað á bæ Sæmundar og lágu gærurnar allar út á túni. Gæra er sauðaskinn með ullinni á.
Farðu og teldu öll hárin á gærunum úti á túni. Og ef þú verð fljótrað því en ég er að búum rúmið að Sæmundar, þá máttu eiga mig.
Já, það var nefnilega þetta sem púkarnir vildu. Ná og eignast mannfólkið. Á 10 sauðagærum gætu auðveldlega verið sko nokkur 100 milljón ullarhár. Svo stúlkan hélt að þetta yrði ekkert mál. Hún þurfti bara að búum eitt rúm en púkin þurfti að telja öll þessi hár. Púkin hljóp eins hratt út á tún og hann gat og tók að telja á ótrúlegum hraða.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,
Púkin keftist við að telja og stúlkan hraðaði sér að búa
1.267.460.
Ég er búin!
Þegar hún var búin að búa um rúmið, átti púkin bara eftir að telja á einum pínu litlum skinnbúti á síðustu kærunni.
454.100.000.
Þú átt eftir að telja hárin hérna. Ha? Ég var á undan þér svo það verður ekkert af kaupinu. Þú getur bara hunskast burt hérna.
Þá varð púkin af kaupinu, tapaði veðmálinu og stúlkan afskaplega fegin.
Fannstu nokkuð í rúminu?
Spurði Sæmundur hana kvöldið.
Ég fann blístruna þína.
Og þá sagði stúlkan honum allt af létta.
Og ég var bara svo forvitin að ég blés. Svo kom púkin. En ég náði að vinna veðmálið. Fyrirgefðu, Sæmundur.
Sæmundur var ekki reiður við hana. Heldur ansi ánægður. Því hún hafði sýnt mikil klókindi í glímu sinni við púkan. Allt er gott sem endar vel og miklu mætti fylgir mikil ábyrgð. Við getum lært heilmargt af þessum tveimur sögum. Þó við rekumst kannski ekki beinlínis á galdrabækur eða galdraflautur á hverjum degi. Við getum allavega lært að það er betra að hlusta ef einhver biður mann að láta dótið sitt í friði. Ég heiti Ingibjörg Fríða og þetta voru galdrasögur úr þjóðsögukistinni. Allar hinar sögurnar er að finna á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Jæja, ætli þau einhverja galdraþulu til að loka þessari kistu? Abrakadabra, lokastu kista. Lokastu nú. Rúsili, búsili, frúsili, frú. Æ, ég íti bara lokinu aftur niður. Bless!